τα αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Όταν η γεύση σου ανοίγει την όρεξη για περιπέτεια, τότε είναι πραγματική απόλαυση. Γρηγορίου Kids. Λαχταριστό παριζάκι και πεντανόστιμα hot dog δημιουργημένα μόνο για σας τα παιδιά. Ζήστε τη δική σας περιπέτεια παρέα με τις αγαπημένες σας γεύσεις και απολαύστε τρελές νοστιμιές. Γρηγορίου Kids. Τεράστιες απολαύσεις.
Απόλαυση χωρίς συντηρητικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για κατάληξη σε συμφωνία για την ΆΤΑ μέχρι τέλος Ιουνίου. Συνάντηση Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Μέχρι σήμερα το πρωί απέτησαν φόρο τιμής των εκλοιπών τα ποντίφικα 130.000 πιστοί. Αντιδράσεις από τον Δήμο Ιεροκηπίας για τα λίμματα στην παραλιακή. Ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου διεκδικούν στην Αγία Νάπα. Και ναυαγεί το σχέδιο δημιουργίας μεγάλου πάρκου στη βιομηχανική Αγίου Αθανασίου από τη Μετοχεμή λόγω ανεπίλητων προβλημάτων. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά. Φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε με το μέτωπο της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της. Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πάμε στη Λευκωσία μάλλον καλύτερα, στο Δημήτρη Στρατή, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα και παρακολούθησε και το τι έγινε σε σχέση με τη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επί της ουσίας της αρχικής τους θέσης επί του επίμαχου ζητήματος της ΆΤΑ και του τρόπου καταβολής της κατέθεσαν σήμερα οι συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές οργανώσεις σε μια συνάντηση που έγινε μετά από καιρό για το συγκεκριμένο θέμα με τον Υπουργό Εργασίας, τον Γιάννη Παναγιώτου. Στη συνάντηση στάλθηκαν τα πρώτα μηνύματα από τις δύο πλευρές, με τον Υπουργό Εργασίας να εκφράζει αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει κατάληξη στη συζήτηση τους επόμενους μήνες. Στο πλαίσιο της πρώτης συζήτησης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν να παραμείνει η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας της ΆΤΑ, δηλαδή να αποτελεί έναν θεσμό που αποκαθιστά την αγοραστική δύναμη του μισθού. Εκφράζουν παράλληλα τη θέση ότι πρέπει να δοθεί η ΆΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων και εκείνων στον ιδιωτικό τομέα, και σημαντικό σημείο είναι και το αίτημα για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, αύξηση του δηλαδή, με βάση την ΆΤΑ. Από την πλευρά τους οι εργοδοτικές οργανώσεις, η ΟΕΒ κυρίως και η ΚΕΒΕ, και το ΚΕΒΕ με συγχωρείτε, δεν ζητούν πλέον πλήρη κατάργηση της ΆΤΑ, αλλά διαφοροποίησή της, να λαμβάνει δηλαδή υπόψη και την πληθωριστική πίεση που δέχτηκαν οι επιχειρήσεις. Το ποσό που καταβάλλεται δεν πρέπει να καθορίζεται μόνο από τον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις το Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, ο οποίος είπε ότι για να δοθεί η ΆΤΑ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γίνει μέσα από την οργάνωσή τους σε συντεχνίες και ταυτόχρονα συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου επισήμανε ότι θα ακολουθήσουν συναντήσεις το επόμενο διάστημα, θα είναι κατηδίαν συναντήσεις με τις δύο πλευρές, και πως αναμένει ότι παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις θα καταστεί εφικτή μια κοινά αποδεκτή συμφωνία. Σε διάστημα 2 εβδομάδων από σήμερα θα ακολουθήσει νέα κοινή συνάντηση. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Παναγιώτου, είναι με ορίζοντα το τέλος του Ιούνιου να καλυφθεί το έδαφος και να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, κάτι που, όπως είπε, προϋποθέτει επικοδημητική διάθεση από όλους. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία ανέλαβε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς του γιατρού, ο οποίος, όπως καταγράφεται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, εργάζεται σε δημόσιο νοσηλευτήριο και καταγγέλει εργασιακό εκφοβισμό από στέλεχος του ΟΚΙΠΗ και συγκεκριμένα από την προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός. Συγκεκριμένα, ο Κιπή αναφέρει: η ανώνυμη επιστολή που αποστάληκε με διάφορους ισχυρισμούς και είχε διάφορους αποδέκτες τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το οποίο, ακολουθώντας τις νενομισμένες διαδικασίες, όρισε άμεσα ειδική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να εξετάσει τα όσα αναφέρονται. Τα αποτελέσματα της έρευνας της ειδικής επιτροπής αναμένονται σε πολύ σύντομο διάστημα, αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΚΙΠΗ. Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Κίνα έχει σιωπηρά εξαιρέσει ορισμένα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα από τους δασμούς του 125% και ζητά από τις επιχειρήσεις να καταγράψουν τα προϊόντα που είναι πιθανό να περιληφθούν στις εξαιρέσεις αυτές, σε μια ένδειξη ότι το Πεκίνο ανησυχεί για τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου με την Ουάσιγκτον και κινείται προς τη λήψη μέτρων. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αλλαγή του τόνου στην Ουάσιγκτον, δείχνουν ότι δύο παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις ζυγίζουν τις επιπτώσεις και είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε υποχωρήσεις στον πόλεμο των δασμών. Ομάδα του Κινέζικου Υπουργείου Εμπορίου συγκεντρώνει λίστες προϊόντων που μπορούν να εξαιρεθούν από τους δασμούς και ζητά από τις επιχειρήσεις να διατυπώσουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με πηγή που δεν κατονομάζεται. Η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC, λίγες ώρες αφότου το Κίεβο δέχτηκε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στη διάρκεια του πολέμου μέχρι στιγμής, που άφησε 12 νεκρούς, ο Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε: ένα από τα σενάρια είναι να παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν είναι δίκαιο, αλλά για την ειρήνη, για την κατάπαυση πυρός, ίσως να είναι μια λύση προσωρινή. Σχεδόν 130.000 άτομα απέτησαν φόρο τιμής στον εκλειπώντα Ποντίφικα Πάπα Φραγκίσκο. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 7 απόψη για το ίστατο χέρι. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Κωστακόπουλος.
Χιλιάδες πιστοί από πολλές χώρες του κόσμου καταφθάνουν στο Βατικανό για το ίστατο χέρι στον Πάπα Φραγκίσκο και πλήθος εξακολουθεί να περιμένει στην ουρά στο Βατικανό για το τελευταίο αντίο στον Πάπα. Μέχρι σήμερα το πρωί οι πιστοί που επισκέφθηκαν τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ξεπέρασαν τις 130.000. Απόψε στις 7 το λαϊκό προσκύνημα λαμβάνει τέλος και αύριο θα γίνει η κηδεία, στην οποία θα παραβρεθούν πάνω από 50 αρχηγοί κρατών. Η εξόδιος ακολουθία του Ποντίφικα δεν θα είναι απλώς μια θρησκευτική τελετή, αλλά και μια διπλωματική συνάντηση με παγκόσμιες προεκτάσεις. Η τελετή ξεκινά στις 10 το πρωί του Σαββάτου, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις ξεδιπλώνονται ήδη από σήμερα βράδυ, καθώς οι ηγέτες αρχίζουν να φτάνουν στην Ιταλική πρωτεύουσα. Περισσότερες από 130 ξένες αντιπροσωπείες, 50 αρχηγοί κρατών και 10 βασιλείς έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο Βατικανό. Πάνω από 200.000 άνθρωποι αναμένονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, δημιουργώντας μια σκηνή με ιστορικές διαστάσεις, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούνται πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Drones, ελεύθεροι σκοπευτές, περιπολίες στον Τίβερη, απαγορεύσεις πτήσεων και μια στρατιωτική ασπίδα που θυμίζει σχεδόν εμπόλεμη ζώνη. Να αναφερθούμε και στην επόμενη μέρα. Μόλις καταλαγιάσει το πλήθος, η Ρώμη δεν θα επιστρέψει στην κανονικότητα. Ήδη από τις 6 Μαΐου οι καρδινάλοι θα κληθούν να εκλέξουν τον νέο Πάπα. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι εκλέκτορες είναι 135, ενώ το Αποστολικό Σύνταγμα προβλέπει το όριο των 120. Πού θα συγκεντρωθούν όλοι αυτοί και πώς θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη απομόνωση? Το Βατικανό καλείται όχι μόνο να αποχαιρετήσει τον Πάπα Φραγκίσκο αύριο, αλλά και να λύσει ένα πολύπλοκο γρίφο διαδοχής μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο ελπίδες, φόβους και πολιτικές λεπτές ισορροπίες.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Αναβολή για τις 21 Μαΐου πήρε εκ νέου η διαδικασία αναφορικά με την υπόθεση πολιτογραφήσεων που εμπλέκει τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη και άλλα 10 πρόσωπα, 8 φυσικά και 2 νομικά. Κατά τη σημερινή διαδικασία, εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ετήθηκε επιπλέον χρόνο 2 εβδομάδες ώστε να γίνει κατορθωτή η παράδοση του μαρτυρικού υλικού που ζητήθηκε από την υπεράσπιση, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, είναι ογκοδέστατο. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της αναβολής της διαδικασίας και όρισε την 21η Μαΐου στις 9:30 το πρωί ως επόμενη δικάσιμο. Στη δημοσιότητα έδωσε αστυνομία τη φωτογραφία του προσώπου, το οποίο κατάφερε έπειτα από καταδίωξη χθες το απόγευμα στη Λεμεσό να διαφύγει. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει πως καταζητεί τον Αντώνη Νικολάου 49 ετών από τη Λεμεσό στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια. Συνεχίζουμε με τοπικά θέματα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου διεκδικούν στην Αγία Νάπα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Λάρνακα και την Ελεύθερη Αμόχωστο, Βάσο Βάσου.
Την άμεση επαναφορά του ελεύθερου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων στην Αγία Νάπα για ολόκληρο το έτος ζητούν οι αρχές του τουριστικού δήμου της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου. Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Μέγαρο, με την συμμετοχή τοπικών αρχών, βουλευτών της επαρχίας Αμοχώστου, εκπροσώπων κομμάτων και ιδιοκτητών φαρμακείων της περιοχής, συζητήθηκε το θέμα που προκύπτει με τα ωράρια λειτουργίας των φαρμακείων στην Αγία Νάπα και αναλύθηκαν οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων που προωθούνται από το Υπουργείο Υγείας. Κοινή ήταν η διαφωνία όσων συμμετείχαν στην σύσκεψη με τις προτινόμενες αλλαγές και τις σχετικές ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου για το θέμα αυτό. Θυμίζουμε ότι την περασμένη Τετάρτη 23 του μήνα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, περίοδος που ορίζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο ως καλοκαιρινή σεζόν με αυξημένη τουριστική κίνηση, θα εφαρμόζεται ελεύθερο ωράριο στην λειτουργία των φαρμακείων περιλαμβανομένης και της καθημερινής λειτουργίας και των εφημεριβόντων φαρμακείων. Περαιτέρω, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι την 30η Απριλίου θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση επαρκής αριθμός διημερευόντων φαρμακείων με απότερο σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού. Οι αποφάσεις αυτές, ωστόσο, φαίνεται πως δεν ικανοποιούν πλήρως τον Δήμο Αγίας Νάπας. Εξού και κατά την τελευταία σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο αποφασίστηκε, όπως σταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόταση επαναφοράς του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων με βάση το αρχικό διάταγμα του 2022. Όπως ανακοινώθηκε, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με το νέο διάταγμα του Οκτωβρίου 2024. Μέσω της επιστολής θα τεκμηριώνεται με στοιχεία ο αριθμός των δηλωμένων διανυκτερεύσεων και η εποχιακή αύξηση του πληθυσμού στην Αγία Νάπα, έτσι ώστε να στηριχθεί το αίτημα για επαναφορά του ελεύθερου ωραρίου καθ' όλη την διάρκεια του έτους.
Αντιδράσεις από τον Δήμο Ιεροκηπίας για τα λίμματα στην Παραλιακή. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Έντονα διαμαρτύρεται ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας σχετικά με την απόρριψη αστικών λιμάτων από φρεάτια του αποχητευτικού συστήματος στην Οδό Γερμανίνα στην παραλιακή περιοχή Γεροσκήπου. Σε επιστολή που απέστειλε στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος Θεόδουλο μεσημέρι, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αναφέρει πως παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις τους γραπτός και προφορικός προς το νέο ΑΠΑΦΟΥ από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και σήμερα και παρά την πρόσφατη ειδοποίηση για άρση οκληρίας βάσει του περιδήμου νόμου του 2022, συνεχίζει να πλημμυρίζει το σύστημα αποχέτευσης λιμάτων και να υπερχειλίσουν φρεάτια που βρίσκονται στην Οδό Γερμανίνας παρά τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου, με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος λιμάτων να καταλήγει στο έδαφος και κατόπιν στη θάλασσα. Ο κ. Παλιός ζήτησε μέσω της επιστολής του την άμεση παρέμβαση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, προθέτοντας πως παρατηρείται αφόρητη δυσοσμία που προέρχεται από τη διαρροή και συσσόρευση υγρών από βλήτων λιμάτων. Επεσήμανε επίσης πως ολοχεύουν σοβαρή κίνδυνη για τη δημόσια υγεία λόγω της μόλυνσης της περιοχής και άμεσος επηρεασμός των ανέσεων για τους κατοίκους, τους λουόμενους και τους θαμώνες των παραλιακών περιπτέρων. Πρόσθεσε ακόμη πως οι αναλύσεις από εγκεκριμένα εργαστήρια καταδεικνύουν σοβαρή ρήπανση του εδάφους των υδροφόρων στρωμάτων καθώς και των νερών της θάλασσας.
δεν θα προχωρήσει στην δημιουργία του μεγάλου πάρκου σε έκταση 30.000 τετραγωνικών με δαπάνη 2 εκατομμυρίων στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου η φαρμακοβιομηχανία με το Χεμή λόγω σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει. Ακούμε τι δήλωσε στο κανάλι 6 ο δόκτωρας Χριστάκης Εργίδης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας της ΜΕΤΟΧΕΜΗ.
Καταρχάς, η ΜΕΤΟΧΕΜΗ έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την υλοποίηση αυτού του έργου. Δυστυχώς όμως έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα, όπως λέω χάρη η καθαριότητα, η συντήρηση, η ασφάλεια του πάρκου μετά την παράδοση του, για τα οποία δεν έχουν βρεθεί λύσεις. Επίσης κάτι πολύ σοβαρό, δεν καθορίστηκε η υπευθυνότητα για τα θέματα ασφάλειας που θα πρόκειπταν από την έξοδο των κινδύνων από τη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου που θα γυρνίαζε με τον πάρκο. Δίπλα από το πάρκο θα γίνεται δηλαδή μια έξοδο κινδύνου η οποία θα ήταν κλειστή και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα έπρεπε κάποιος να ενεργοποιεί αυτήν την έξοδο προς το κοινό. Δυστυχώς δεν καθοριστήκαν υπευθυνότητα σε αυτό το σοβαρό θέμα και πέραν τούτων είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε δημόσια διαβούλευση από τους αρμόδιους φορείς με τους γείτονες για τη δημιουργία του πάρκου. Όλοι αυτοί οι προαναφερθέντας λόγοι οδήγησαν στη μη υλοποίηση του έργου.
Υπάρχει περίπτωση, εάν αυτά τα θέματα τελικά από πλευράς του κράτους τέλος πάντων βρεθούν λύσεις, να το ξανασκεφτείτε?
Κοιτάξτε, αν επανέλθουν λύσεις στα προβλήματα αυτά, θα το ξαναεξετάσουμε το θέμα σαν εταιρεία, ναι.
Συναυλία με τίτλο «Ανάσες Ειρήνης» θα δώσει απόψε στις 8 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης στη Λεμεσό η δικοινοτική χοροδία για την Ειρήνη Λένα Μελανίδου. Εκ μέρους της δικοινοτικής χοροδίας μίλησε στο σταθμό μας ο Κώστας Χριστοδουλίδης.
Η δικοινοτική χοροδία για την Ειρήνη Λένα Μελανίδου μαζί με την ορχήστρα του Τουρκοκυπριακού Δήμου Λευκοσίας δίνουμε στις 8 το βράδυ μια κοινή συναυλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομονίδης. Η συναυλία περιλαμβάνει τραγούδια που έχουμε κοινά μαζί με την άλλη κοινότητα, τραγούδια της ειρήνης, τραγούδια της αγάπης, τραγούδια που προωθούν με τον έναν ή με τον άλλων τρόπων την ειρήνη και τη συνύπαρξη των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο και ιδιαίτερα για την Κύπρο, δεδομένου ότι έχουμε και κάποια τραγούδια κυπριακά, τα οποία για όσους δεν γνωρίζουν, τα περισσότερα από τα κυπριακά δημοτικά τραγούδια υπάρχουν και στις δύο γλώσσες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις στις δύο διαλέκτους. Η συμβολή της ορχήστρας με περίπου 15 όργανα αναβαθμίζει καλλιτεχνικά το προϊόν. Έχουμε δώσει αρκετές συναυλίες σε χοροδία, αλλά με την παρουσία της ορχήστρας αυτής, αντιλαμβάνεστε, έχοντας και διάφορα όργανα, πετυχαίνει πολύ ψηλότερου επίπεδου καλλιτεχνικών αποτέλεσμα. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο της Λεμεσού, ο οποίος δεν γίνεται συχνά αποδέχτης δικοινοτικών δράσεων και δραστηριοτήτων, να στηρίξει αυτήν την εκδήλωση και τους βεβαιώνουμε ότι δεν θα χάσουν. Όταν θα φύγουν θα νιώθουν αρκετά καλά για το γεγονός ότι παρακολούθησαν έναν τέτοιο πολιτιστικό γεγονός. Η δικοινοτική χοροδία για την ειρήνη στην Κύπρο, όπως ονομάστηκε σε πρώτον επίπεδο, ιδρύθηκε το 1997 από μια ομάδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε μια συνάντηση που τότε οργανώνονταν πολύ δειλά στο Λίδρα Palace. Κάποιος τότε πέταξε την ιδέα ότι ήταν καλά να κάνουμε μια κοινή χοροδία. Και ενώ εφαίνεται κάπως την εποχή γίνει και όλα τα πράγματα ήταν και πολλά πιο δύσκολα από ότι τώρα, έγινε κατορθωτόν σιγά σιγά να σταθεί μια χοροδία. Στα πρώτα της χρόνια επολεμήθηκαν από το καθεστώς του τεχτάς και δεν άφηνε να γίνουν εκδηλώσεις. Η χοροδία αυτή μπορούσε και έκανε εκδηλώσεις στα χωράφια της Πύλα και του Περγάμου, όπου ήταν ο μόνος χώρος στον οποίο μπορούσαν να βρεθούν άνθρωποι των δύο κοινοτήτων. Και μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, των τέλος πάντων, έχει δράσει διαρκή και αδιάλειπτη τα τελευταία 28 χρόνια σε κάθε γωνιά της Κύπρου και στο εξωτερικό, στέλνοντας τα μηνύματα αυτά μέσω της μουσικής.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Σε αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον ρυθμό ανάπτυξης της Γερμανίας προχώρησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε ο απερχόμενος Υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ των Πρασίνων, η πρόβλεψη για το 2025 τοποθετείται πλέον στο 0,0%, εν αντιθέσει με τις προμηνών προβλέψεις για μια αδύναμη μεν υπαρκτή δε ανάπτυξη της τάξης του 0,3%. Για το επόμενο έτος υπήρξε επίσης διόρθωση προς τα κάτω. Πλέον η εκτίμηση είναι ανάπτυξη 1,0%, ενώ μέχρι πρότινος βρισκόταν στο 1,1%. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, η γερμανική οικονομία δεν θα παρουσιάσει ανάπτυξη για 3 συναπτά έτη. Ο λόγος πίσω από τη νέα πρόβλεψη πέραν της πολιτικής αστάθειας στη Γερμανία κατά τους τελευταίους μήνες είναι ιδίως η εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, όπως εξήγησε ο Χάμπεκ, προσθέτοντας πως η απειλή και η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία, η οποία παραδοσιακά εστιάζει στις εξαγωγές. Η Γερμανία οδεύει προς το 3ο έτος οικονομικής αδυναμίας, μια συνθήκη για την οποία είναι ανεπαρκής η χαρακτηρισμή στασιμότητα ή ελαφρά ύφεση, παρατηρεί Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δεν πέρασε ποτέ άλλοτε μια τόσο μακρά φάση στασιμότητας ολόκληρης της οικονομίας. Ακόμη και κατά τον 3ο χρόνο της κρίσης και παρά την αλλαγή κυβέρνησης, δεν δίνεται η εντύπωση πως η πολιτική ηγεσία έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι προοπτικές είναι οπωσδήποτε δυσίωνες. Οι απειλές για δασμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέτουν και πάλι στον πάγο τις ελπίδες για μια αδύναμη οικονομική ανάκαμψη στη Γερμανία. Και σε περίπτωση που ξεσπάσει πραγματικός εμπορικός πόλεμος μεταξύ της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα μπορούσε να βυθίσει ξανά την εγχώρια οικονομία σε ύφεση. Κατά τη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο απερχόμενος Υπουργός Οικονομίας Χάμπεκ έχει συμβάλει και αυτό στην επιδείνωση της κατάστασης. Και αυτό όχι μονάχα επειδή επαναλάμβανε ξανά και ξανά την ιδέα των μεγάλων πακέτων δαπανών με όχημα την ανάληψη χρέους. Μπορεί να επικριθεί ακόμη περισσότερο για το γεγονός ότι έθεσε σε προτεραιότητα τον πράσινο νομοθετικό παροξυσμό και την οικολογική αναδιάρθρωση της οικονομίας. Η Γερμανία θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση αν ο Χάμπεκ είχε λάβει σοβαρότερα υπόψη το βασικό του καθήκον, να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη. Η Tages Zeitung πάντως διαφωνεί. Σε σχετικό σχόλιο με τίτλο «Ο Χάμπεκ δεν φταίει», η εφημερίδα του Βερολίνου γράφει: «Υπάρχει κάτι το σχεδόν τραγικό στο ότι είναι ο Χάμπεκ αυτός που έπρεπε να παρουσιάσει την άσχημη κατάσταση σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις ως Υπουργός Οικονομίας. Διότι ο Χάμπεκ ήταν αυτός που έδινε μάχη στην κυβέρνηση Φανάρη για την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομία δεδομένων των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο πολιτικός των Πρασίνων προσπαθούσε μάταια να πείσει τα άλλα κόμματα της κυβέρνησης, όπως και την τότε αντιπολίτευση, να προβούν στα απαραίτητα βήματα. Και κάποια από αυτά που αρνούνταν να κάνουν τα άλλα κόμματα, όπως η θέσπιση ενός επενδυτικού προγράμματος για τη βελτίωση των υποδομών, αυτά ακριβώς θέλουν να εφαρμόσουν τώρα ως κυβέρνηση η Χριστιανική Ένωση και το S5. Με τη μακρά άρνησή τους όμως, φέρουν αυτή την ευθύνη για το ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από όσο θα μπορούσε να είναι αλλιώς».
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισμών καθόρισαν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό και ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην έκθεση που ενέκριναν, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα σημαντικά πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η έκθεση υποστηρίζει ότι το σημερινό ανώτατο όριο δαπανών, το οποίο ανέρχεται στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των 27 κρατών μελών, δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες κρίσεις και προκλήσεις. Οι δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας, τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, καθώς και την κατάσταση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που επιδεινώνεται διαρκώς. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ευέλικτος. Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σχέδια για τη σταδιακή εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα αυτό είναι μία από τις διαλειτουργικές βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση και την ασφάλεια των συνόρων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ανταλλάσσει και να αξιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει. Η βάση δεδομένων θα καταγράφει όλα τα άτομα που δεν έχουν διαβατήριο κράτους μέλους και διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να παραμείνουν σε αυτή για σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις το σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα θα αντικατασταθούν από ψηφιακά δεδομένα γεγονός που θα μειώσει τις ουρές αναμονής στα σύνορα. Η νέα διαδικασία θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά σε διάστημα 180 ημερών, ώστε να δοθεί χρόνος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμοστούν. Την Πέμπτη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Κλίματος του Κοινοβουλίου συζήτησε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. Το έγγραφο αξιολογεί τα μέτρα που έλαβαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντοπίζει τις βασικές προκλήσεις για να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση στις θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζει η οδηγία. Τα τελευταία 12 χρόνια, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει θαλάσσιες στρατηγικές για να συμμορφωθούν με την οδηγία. Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει κενά όσον αφορά την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, της απώλειας βιοπικιλότητας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Απόψε, οι τοπικά αυξημένες νεφώσεις θα συνεχίσουν να παρατηρούνται, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 14 στα υπόλοιπα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα τοπικά συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, αρχικά κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και μετά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά.
Μπαμπά, τι είναι ο πονόδοντος?
Πονόδοντος είπες? Ναι. Ένα χωριό είναι. Έξω από την Πάφο. Όπως βγαίνεις δεξιά, πας ευθεία μερικά χιλιόμετρα και το βρίσκεις. Πολλά νερά έχει, ωραία θέα. Έχω πάει. Παλιά.
Ξέχνα τον πονόδοντο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Μην το ψάχνεις το χάρτη. Είναι πολύ μικροχωριό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady Smiles στη Λεμεσόν 25 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 24. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 21. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 22. Στην πόλη Χρυσοχούς 21. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Ρεύκαρα 18. Και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 10 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Όλοι μαζί ενάντια στον παιδικό καρκίνο. Οι υπεραγορές μας για 5η συνεχόμενη χρονιά στηρίζουν το έργο του Συνδέσμου «Ένα όνειρο, μια ευχή». Μέχρι τέλος Απριλίου, 200 κουμπαράδες σε 55 υπεραγορές μας Παγκύπρια περιμένουν τη δική μας αλλά και τη δική σας συνεισφορά που θα χαρίσει χαμόγελα στα παιδιά που δίνουν καθημερινά μάχη με την ασθένεια του καρκίνου. Τη δράση στηρίζουν οι εταιρείες Κορίνα, Αχναγάλ, Αμαλία, Μέλιφαρ και Μάξι. Υπεραγορές μας για όλους μας.
Η πόλη αλλάζει με κάθε κίνησή σου. Το νέο Audi A3 Sportback. Πιο σπορ από ποτέ. Με emotional design, υψηλή συνδεσιμότητα και δυναμική απόδοση που θα σε συναρπάσει. Απόκτησε το από 27.900 ευρώ στη Unicars και με 5 χρόνια εγγύηση. Διαθέσιμο και σε plug-in hybrid έκδοση με αυτονομία άνω των 120 χιλιόμετρων. Νέο Audi A3 Sportback. Beautify your street. Ισχύουν